ar ziņām studijā Agita Lapsa. Bērnu traumatisms jau ilgus gadus ir samērā augsts, un mediķi nebeidz atgādināt vecākiem par atbildību un to, cik maz reizēm nepieciešams, lai izvairītos no sāpēm, pārdzīvojumiem un sabojāts vasaras visai ģimenei. Arī šis pavasars nav izņēmums bērnu traumatisma ziņā. Par to saruna ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu ķirurgu Jāni Upenieku.
Tagad uzlabojoties laika apstākļiem, mums tas cilvēku pieplūdums neatliekamās palīdzības nodaļā pieaug. Mēs redzam daudz gan batutu upurus, gan dažādu skrēriteņu upurus un tā tālāk. Jā, tātad tiek gūtas gan salīdzinoši tādas mazas traumas, kas ir ambulatori ārstējams, tur sasitumi, nobrāzumi, zilumi, kas varbūt neatstāj tādas paliekošas sekas, bet bieži vien ir arī tā, ka ir smagi lūzumi, mežģījumi, plašas arī dažāda veida brūces, kas prasa diezgan ilgu ārstēšanos.
Un kas ir biežākie traumēšanās iemesli?
Parasti tas ir tas, ko bērns dara brīvajā laikā. Ja ir labs laiks, viņš brauc ar velosipēdu, skrien, kāp kokos, krīt no viņiem, viņš lēkā pa batutu, viņš iet peldēties, viņš visu kaut ko tādu dara brīvā dabā, ja laika apstākļi to pieļauj. Nu, atceramies to, ka šī pieskatīšana mēs nedrīkstam aprobežoties ar to, ka mēs bērnu izstumjam koridorī vai, piemēram, pagalmā, ja, un sakam, ej spēlējies, ja, bet principā ar vienu aci mums viņš jāredz visu laiku 24/7 režīmā. Nu, bērniem šīs te idejas, kā būt dažādas nodarbes, kur laikā var traumēties, viņas dzimst ļoti ātri, un tas reizēm dažas sekundes jautājums, ja, un pietiek vecākiem uz mirkli nolaist acis, un jau tas notiek.
Un arī šodien gaidāmais īslaicīgais lietus nebūs šķērslis bērnu aktivitātēm. Austrum rajonos pēcpusdienā varbūt arī pērkona lietus gāzes, bet kopumā Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Putīs lēns ziemeļaustrum vējš, kas negaisa laikā kļūs brāzmains, un gaisa temperatūra šodien būs robežās no 14 līdz 21 grādam. Radioskonto ziņas rīt programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.